Озатлық радиосы.
Русияның Вести РТР Девлет телеканалында Крымский халифат адлы репортаж эфирде чыкканны меж азалары ачу вегадапнен кабул эттілер. Олар бу репортаж Украина ве Европа Бірлігі ассоциациясы акында аңлашмага кедер этмек максадынен чыкарылды деп саялар. Межесінің тышқы іштер бөлігінің башы Али Хамзин ісе Андрей Балицкийнің репортажында Русия, Украина арасында базы күштер тарафындан азырланған провокацияда қырымтатар ве ислам факторыны қырымдағы исламистлер кебі көстеріп, Украина-Авропа Бірлігі ассоциациясы бойынша аңлашмаға кедер етежек олалар, дей. Репортажда айтылған сөздер қырым мұсылманларына негатив мұнасебет ве шок шекілендірелер, Эмиш Хизбут Тахрир Ахмеджитте 6 июнде өткерген митингте Сирияға гонгулюлеріні вербовка яптылар, вербовка тайны штабы и казни в Крыму бесчинствуют радикальные исламисты кібі РТР сайтында ерлештірілген Балицкийнің мақалесі де Крым мұсылманлары ақында менфи фикір доғыра, дей Хамзин. Бұлар эпсі сақты ве провокацион ялан, бойлы яланлар үшін мүйеліфні джинай жиапкарлыққа чекмек зарур, деді Али Хамзин.
Озатлық радиосы.